ሶማሊያ ድሕሪ ርባዕ ሓደ መዋእል ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣከፊታ መንግስቲ ሶማልያ እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲኡ ሎም ሓሙስ ዝኸፈተ ሓላፋይት ጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብድሰላም ኦማርን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ። መንያፈርቂ ተወሳኺ ሒዛ ኣላ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብድሰላም ዑመር ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽበ መሳርሕትና እዝራፍ ሰሃይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዳግመ ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ሶማል ካብ ጸልማትን ምግላልን ከም ዝወፀት ንዓለም ዘርኣየ ምልክት ኢሎም
This is very important. This is the most important day in the recent history of Somalia.
እዚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ሶማል ኣዝያ ኣገዳሲ ዕለት እያ። ካብ ጸላም ከም ዝወፃናን ኣካል ዓለም ምዃናን ዝነገረና እዩ። ኣገዳሲ ውሳነታት ኣብ ዝግብረላን ጉዳያት ኣብ ዝፍታሓላን ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መንጎ መሓዘትና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ መሻርክትናን ተረኺብና ኣለና።
ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብዙሓት መዳያት ምትሕብባር ምስ ሶማል ምስራሓ ክትቅፅል እያ ኢለን። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ንመሳርሕቲ ናዝራ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሶማልን ኣብ መዳያት ፀጥታን ልምዓትን ምሕደራን ምትሕብባር ከም ዘሎ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ መጻኢ ኩነታት ሶማል ኣወንታዊ እምነት ከም ዘለዎንን ኣዝዩ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ምስ መንግስቲ ሶማል ኣብ ህንፀት እታ ሃገርን ህዝባን ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት እውን ብዙሕ ዓወት ረኺብና ኢና። ኣብ መጻኢ እውን ብዙሕ ዝስርሕ ኣለና ኢለን ኣለዋ። ኤምባሲ ሶማል ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ተዓፅዩ ጸኒሑ እዩ።